και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού που σας κρατάει κάθε μέρα στην τροφιά από τις 5 έως τις 6. Εδώ παρουσιάζουμε τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Με το θέμα του πολέμου να κυριαρχεί σε αρκετές από τις σημερινές μας ειδήσεις. Σήμερα Τετάρτη 2 Μαρτίου. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα έχω επιλέξει να βρίσκονται οι Rainbow, το σπουδαίο αυτό αμερικανο-βρετανικό ροκ συγκρότημα από τα κορυφαία του είδους. Οι Rainbow, οι οποίοι σχηματίστηκαν το 1975 στο Λονδίνο αλλά και στο Λος Άντζελες, μέχρι το 1984 ήταν η κύρια περίοδος του συγκροτήματος. Στο διάστημα αυτό ηχογράφησαν 7 άλμπουμ, επανενώθηκαν το 1993, ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν το τελευταίο τους άλμπουμ 2 χρόνια αργότερα, για να διαλύσουν και πάλι το 1997. Από το 2015 είναι και πάλι μαζί, με κυρίως live εμφανίσεις. Εμείς από τα συνολικά 8 άλμπουμ του συγκροτήματος θα ακούσουμε το πρώτο και ομώνυμο, το Ritchie Blackmore's Rainbow, το οποίο κυκλοφόρησε το 1975 και συγκεκριμένα στις 4 Αυγούστου. Ας πάμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, πήραμε μια καλή πρώτη γεύση από τους Rainbow. Θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας με πρώτο θέμα τα όσα έγιναν σήμερα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εισηγήθηκε την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή στον υπεραλιστικό πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία. Μάλιστα λέγοντας ότι αυτή η εμπλοκή είναι η σωστή πλευρά, το να εμπλακεί δηλαδή η χώρα μας, είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν παρέλειψε να εκφράσει την ικανοποίησή του και για τη στάση υπέρ της εμπλοκής στον πόλεμο, που εκφράστηκε και από τα υπόλοιπα αστικά κόμματα στη Βουλή, από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ κυρίως, χθες στη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή. Συγκεκριμένα είπε πως συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο στη σκιά των δραματικών εξελίξεων στην Ουκρανία, αλλά και στο φως, νομίζω, μιας ελάχιστης κοινής εθνικής τάσης που αναδείχθηκε χθες στη Βουλή. Γιατί παρά τις όποιες ενστάσεις ακούστηκαν, το βασικό μήνυμα είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Στο μεταξύ, ως απότοκο του πολέμου υπάρχει εκτόξευση τιμών σε μια σειρά βασικά προϊόντα, προμηνύοντας δύσκολες στιγμές για τους λαούς σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν τις αντιπαραθέσεις των υπεραλιστών με υψηλότερες τιμές στα καύσιμα, τη θέρμανση αλλά και τη διατροφή, καθώς ήδη οι τιμές σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο και σιτάρι έχουν εκτοξευτεί. Από την ίδια την Ουκρανία τώρα, όπως ανακοίνωσε η αρμοστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, έχουν εγκαταλείψει τη χώρα περισσότεροι από 835.000 πρόσφυγες από τις 24 Φεβρουαρίου. Οι περισσότεροι από τους μισούς έχουν διαφύγει μέσω Πολωνίας. Περίπου 116.000 έχουν πάει στην Ουγγαρία, ενώ αρκετές χιλιάδες έχουν περάσει και στην Σλοβακία. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πάνω από 96.000 άνθρωποι κατέφυγαν στη Ρωσία από τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ μεταξύ 18 και 23 Φεβρουαρίου. Πίσω στη χώρα μας, σε μια τραγική είδηση που την αναφέραμε και χθες, όσον αφορά το προσφυγικό, εντοπίστηκε μια ακόμα σωρός μετανάστη σήμερα από την ελληνική ομάδα διάσωσης στην περιοχή Καλαμάρι, ανοιχτά του εργοστασίου της ΔΕΗ στην επάνω σκάλα Μυτιλίνης. Αναφερθήκαμε χθες στο συγκεκριμένο συμβάν. Εχθές είχαν εντοπιστεί 6 πτώματα που είχαν ξεβραστεί στην ακτή. Και ο 7ος άνδρας, αφρικανικής καταγωγής και αυτός, βρέθηκε στην ακτή και πλέον ο τραγικός απολογισμός του ναυαγίου φτάνει τους 7 νεκρούς. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων βέβαια συνεχίζεται. Είχαμε όμως την προηγούμενη εβδομάδα και νεκρό εργαζόμενο, άλλον ένα νεκρό εργαζόμενο την ώρα της δουλειάς, άλλος ένας εργάτης ο οποίος πλήρωσε με τη ζωή του την εντατικοποίηση της εργασίας, τις ατέλειωτες ώρες δουλειάς, τα συνεχόμενα 11 ώρα και τα λοιπή μέτρα προστασίας της υγείας στους χώρους εργασίας. Αυτό έγινε την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου. 48χρονος εργαζόμενος που δούλευε στην απογευματινή βάρδια σε μεγάλο εργοστάσιο τροφίμων στη Θεσσαλονίκη αισθάνθηκε δυσφορία και μέσα σε λίγα λεπτά κατέρευσε έχοντας υποστεί εγκεφαλικό και στη συνέχεια έμφραγμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου την επόμενη μέρα δυστυχώς κατέληξε. Το Σωματείο τώρα Εργαζομένων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του λόγω της αδιαφορίας των βιομηχάνων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και της ακόρεσης δίψας τους για κέρδη. Σύμφωνα με όσα καταγγέλει το Σωματείο, ο εργαζόμενος δούλευε υπερορίες για να καλύψει τα κενά που υπάρχουν στα πόστα του εργοστασίου λόγω της υποστελέχωσης, της εντατικοποίησης και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που αποτελούν καθεστώς στη συγκεκριμένη εταιρεία εδώ και χρόνια. Να εκφράσουμε φυσικά τα συλληπιτήριά μας στους οικείους και στους συναδέλφους του άτυχου εργαζόμενου. Θα συνεχίσουμε τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος αλλά και με το εργατικό ρεπορτάζ αφού πούμε βέβαια ότι όπως καταλαβαίνετε όλη η θεματολογία σήμερα θα είναι ανακατεμένη, θα έχει σχέση και με τον πόλεμο καθώς αυτός είναι στο προσκήνιο, αφορά όλο τον κόσμο. Εχθές το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας είχαμε το μαχητικό αντιπολεμικό συλλαλητήριο που πραγματοποίησαν φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας εκφράζοντας ένα βροντερό όχι στον υπεραλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και επίσης ένα βροντερό όχι στην εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν. Εξέφρασαν παράλληλα την αλληλεγγύη τους στους λαούς της περιοχής. Να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, όχι στους πολέμους των υπεραλιστών ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, έξω οι βάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ από τη χώρα μας αναγραφόταν στο πανό των φοιτητικών συλλογών. Παράλληλα, δεκάδες είναι καθημερινά και ανακοινώσεις καταδίκης του υπεραλιστικού πολέμου στην Ουκρανία από εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς του λαϊκού κινήματος στη χώρα μας, οι οποίοι απαιτούν την άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από αυτόν. Σήμερα Τετάρτη είχαμε την πανελλαδική απεργία που είχε κηρύξει η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας εδώ στην Αθήνα το πρωί. Οι δικαστικοί υπάλληλοι προχώρησαν σε κινητοποίηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καθώς αντιμετωπίζουν διαχρονικά προβλήματα στις δικαστικές υπηρεσίες τα οποία παραμένουν σοβαρά και οξύνονται. Αντιπροσωπεία του συναντήθηκε με τον Θανάση Πετραλιά, Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής και σύμφωνα με την ενημέρωση αργότερα μετά τη συνάντηση στους συγκεντρωμένους δεν υπήρξε καμία δέσμευση στα αιτήματα που τέθηκαν από τους εργαζόμενους, όπως για παράδειγμα τις αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού πρέπει να γίνουν, αλλά και τις απλήρωτες υπερορίες. Σήμερα επίσης είχαμε κινητοποιήσεις των εργαζομένων από τον κλάδο του επιζητισμού, του τουρισμού και των ξενοδοχείων. Κινητοποιήσεις που έγιναν σε Αττική, Θεσσαλονίκη αλλά και σε μια σειρά τουριστικές περιοχές σε όλη τη χώρα. Για την κινητοποίηση της Αθήνας και το τι διεκδίκησαν σήμερα οι εργαζόμενοι του κλάδου θα μας μιλήσει ο συνάδελφος Κώστας Παστός, που είναι γραμματέας του κλαδικού συνδικάτου επιζητισμού, τουρισμού και ξενοδοχείων του νομού Αττικής και τον οποίο καλησπερίζουμε. Κώστα, καλησπέρα.
Πολύ καλησπέρα, Δημήτρη μου, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, πες μας καταρχάς πού είχατε σήμερα κινητοποίηση και τι διεκδικείτε αυτό το διάστημα.
Σήμερα το συνδικάτο αποφάσισε την κινητοποίηση να την κάνει στο ξενοδοχείο Hilton, σε ένα μεγάλο εργασιακό χώρο που δίνει τη γραμμή και την κατεύθυνση το τι θέλουν οι ξενοδόχοι.
Ναι.
Όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε ξαναπεί και από την εκπομπή σου.
Το έχουμε αναδείξει.
Ότι ναι. Η εργοδοσία αυτό που ήθελε να κάνει είναι να ξεφορτωθεί τους εργαζόμενους και να τους αντικαταστήσει στο επόμενο διάστημα με ευέλικτες μορφές εργασίες, κοινώς τα δουλεμπορικά, εργαζόμενοι δηλαδή που να μην έχουν δικαιώματα. Γι' αυτό και σήμερα κάναμε παρέμβαση στην εργοδοσία για το θέμα το ότι οι συνάδελφοί μας εκεί που επιθυμούν να παραμείνουν στην εργασία αυτή τη στιγμή δεν τους έχει απαντήσει η εργοδοσία τι θα γίνει μετά το τρίμηνο διαθεσιμότητας το οποίο τους έχει επιβάλει μονομερώς. Έγινε συνάντηση με εκπρόσωπο της Ιωνικής ο οποίος δεσμεύτηκε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιήσει συζήτηση με τους συναδέλφους για το τι πρόκειται να γίνει.
Μάλιστα. Βέβαια, καταλαβαίνουμε εμείς ότι η διαχειρίστρια εταιρεία του ομίλου τέλος πάντων, του ξενοδοχείου, όπως είπες και εσύ, ευέλικτες μορφές απασχόλησης, δουλεμπορικά, πιο φθηνή λοιπόν εργασία για όταν ξανανοίξει το ξενοδοχείο. Εσείς έχετε βάλει μπροστά και τη μάχη τώρα για την κλαδική υπογραφή, κλαδική συλλογική σύμβαση, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι είναι όπως το είπες. Γι' αυτό στις 11 του μήνα, το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Novotel κάνουμε τη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου για να προετοιμάσουμε και τους συναδέλφους μας με το πλαίσιο το οποίο έχουμε σκεφτεί να το συζητήσουμε, να το συμφωνήσουμε και να το παλέψουμε. Γιατί αν υπάρχει μια συλλογική σύμβαση η οποία και θα εφαρμόζεται και θα υφίσταται, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για εμάς τους εργαζόμενους και για τις οικογένειές μας.
Πολύ ωραία. Και αν δεν κάνω λάθος, σχεδιάζεται και πανελλαδικό συντονισμό.
Ακριβώς στις 23 του μήνα ετοιμάζουμε να συντονιστούμε και με άλλα σωματεία και επιχειρησιακά και συνδικάτα από όλη την Ελλάδα για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε από κοινού τα ζητήματα τα οποία αφορούν το κλάδο μας. Γιατί όπως και εδώ στην Αττική, έτσι και παντού σε όλη την Ελλάδα έχουμε τα ίδια ζητήματα και τα ίδια προβλήματα.
Ενώψη μάλιστα και της νέας τουριστικής σεζόν, Κώστα.
που αν δεν ξέρω αν έχουν ενημερωθεί όλοι, εδώ βγήκε ο πρόεδρος του οίκος, ο Ανδριάδης, πρώην πρόεδρος του ΣΕΤΕ, ναι, κοινωνικός εταίρος και στις εκάστοτε κυβερνήσεις, και είπε ότι με τον πόλεμο της Ουκρανίας αυτό το οποίο μπορούμε να προσφέρουμε εμείς στους ανθρώπους αυτοί οι οποίοι βομβαρδίζονται και φεύγουν από τη χώρα τους και έρχονται στην Ελλάδα, να τους προσφέρουμε εργασία. Εργασία όμως με τι δικαιώματα, εργασία όμως με τι μισθούς, με τι ωράρια.
Τρίβουν τα χέρια τους μεγαλοξενοδόχοι πάνω στον ανθρώπινο πόνο για να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη κερδοφορία. Είναι γνωστό, εντάξει. Λοιπόν.
Ακριβώς έτσι είναι, και γι' αυτό και δημιουργούνται και οι πόλεμοι. Γιατί οι πόλεμοι δεν είναι,
είναι
αποτέλεσμα ενός τρελού που παρουσιάζουν, ενός αλλού, ξέρω εγώ, δίθεν ειρηνικού.
Ναι.
Είναι πόλεμοι οι οποίοι αφορούν τα ενεργειακά της κάθε χώρας και αφορούν και τους σχεδιασμούς που έχουν μεγάλες εταιρείες για να επενδύουν πάνω στις αντίστοιχες περιοχές.
Ακριβώς. Κώστα, σας ευχαριστήσουμε και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια χαρά, Κώστα. Γεια. Εδώ να πούμε, φίλες και φίλοι, πως και το αντίστοιχο κλαδικό συνδικάτο της Θεσσαλονίκης, όχι της Θεσσαλονίκης, κλαδικό συνδικάτο επισητιστικών και τουριστικών επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής, όπως είναι η κανονική της κανονική ονομασία, προχώρησε σε κινητοποίηση σήμερα το πρωί στις 10 έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Σήμερα επίσης είχαμε και θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες μια σειρά από κινητοποιήσεις, συσκέψεις και εκδηλώσεις που πραγματοποιούν επιτροπές ειρήνης, εργατικά σωματεία και άλλοι μαζικοί φορείς κατά του μπεραλιστικού πολέμου στην Ουκρανία και της εμπλοκής βέβαια της χώρας μας. Το σωματείο εργαζομένων στο νοσοκομείο Θριάσιο μαζί με την Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας προχώρησαν σήμερα στην είσοδο του νοσοκομείου σε αντιπολεμική συγκέντρωση το μεσημέρι στις 12 η ώρα. Ενώ στην Αλεξανδρούπολη σήμερα σε κάτι περισσότερο από μισή ώρα, στις 6 ώρα το απόγευμα, θα ξεκινήσει μια σύσκεψη που οργανώνει η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις και συγκεκριμένα για τη βάση στην Αλεξανδρούπολη. Η σύσκεψη θα γίνει στον πρώτο όροφο του Εργατικού Κέντρου Αλεξανδρούπολης. Από την Αλεξανδρούπολη θα πάμε στην Κέρκυρα για μια άλλου είδους σύσκεψη που αφορά τα προβλήματα των οδηγών, μεταφορών και διανομών. Για τον καλύτερο συντονισμό της δράσης τους, το οργανώνεται από τον Κερκυριακό Σύνδεσμο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και θα γίνει στις 7 ώρα το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας. Θα παραμείνουμε στην Κέρκυρα, καθώς η εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση στο νησί, η ΕΛΜΕ και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δηλαδή, θα πραγματοποιήσουν αύριο 5η κινητοποίηση στις 7.30 το απόγευμα στην Ανουνιτσιάτα κατά του μπεραλιστικού πολέμου και της εμπλοκής της Ελλάδας σε αυτόν. Επίσης αύριο Πέμπτη θα έχουμε την συγκέντρωση στην Ελευσίνα από εργατικά σωματεία, την Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας και άλλους φορείς του Θριασίου. Συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στην Συμβολή των Οδών Ιερών Πολυτεχνείου και Νικολαίδου στην Ελευσίνα και θα ακολουθήσει πορεία προς το στρατιωτικό αεροδρόμιο που βρίσκεται στην περιοχή. Αντιπολεμική κινητοποίηση οργανώνεται αύριο και στα Χανιά στις 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Την ίδια ώρα σύσκεψη συντονισμού της δράσης κατά του πολέμου θα γίνει και στα Τρίκαλα στις 7 το απόγευμα στο Art Cafe Suita. Από τα Τρίκαλα θα πάμε στη Λάρκο, στη Λάριμνα, στο εργοστάσιο της Λάρκο, καθώς το Σωματείο Εργαζομένων εκεί θα πραγματοποιήσει αύριο 5η στις 11 το πρωί γενική συνέλευση, όπου θα ενημερωθούν οι εργαζόμενοι για τις τελευταίες εξελίξεις και να παρθούν αποφάσεις για την περαιτέρω στάση τους. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι ως απότοκο του πολέμου έχουν εκτοξευτεί ήδη τιμές όσον αφορά την ενέργεια, τα καύσιμα, αλλά και τα είδη διατροφής, τα σιτηρά για παράδειγμα. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα η ακρίβεια καλά κρατεί ακόμα και αρκετό καιρό πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι ακόμα ότι τώρα με τον πόλεμο θα χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο οι συνθήκες. Εμείς θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, τον Δημήτρη Μαρμούτα, καθώς αύριο το Εργατικό Κέντρο μαζί με τη Δημοτική Αρχή και τα συνδικάτα φυσικά που ανήκουν στη δύναμή του θα προχωρήσουν σε μια κινητοποίηση η οποία ποια θα είναι ακριβώς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν,
Έτσι είναι τα πράγματα,
ναι.
Όπως ακριβώς τα είπες και εσύ, ο πόλεμος θα επιτείνει ακόμα περισσότερο την ακρίβεια στα καύσιμα, στα τρόφιμα, παντού. Αυτό όμως είναι κάτι που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι ανά την Ευρώπη και με τα δεκανίκια τους, η κυβέρνηση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, το μόνο που σκέφτονται είναι το μέγιστο όφελος για αυτούς, δεν τους ενδιαφέρουν οι λαοί. Παρακολουθούμε μια φρενήρια αύξηση των τιμών στα καύσιμα, στην ηλεκτρική ενέργεια, στα τρόφιμα. Κάθε εβδομάδα μαθαίνουμε. Έχω μια επιστροφή και δεν μπορώ να μιλήσω.
Λοιπόν, μισό λεπτό να χαμηλώσω λίγο. Για πες μας τώρα. Τώρα καλύτερα.
Λοιπόν, ναι, καλύτερα. Παρακολουθούμε κάθε εβδομάδα, όπως την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη που κάηκαν. Κάηκε μια οικογένεια. Την πιο προηγούμενη εβδομάδα κάηκε ένας παππούς. Την πιο προηγούμενη μια γενιά. Επειδή πάλι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει.
Έχεις κάποια ανοιχτή συσκευή που ακούς, που ακούγεται η
κομπή? Όχι, τίποτα. Όχι, δεν έχω τίποτα. Λοιπόν, να συνεχίσω. Ο κόσμος σκέφτεται να βάλει, να ζεσταθεί, να ανάψει το ρεύμα, να ανάψει το air condition, να ανάψει το καλοριφέρ. Όσοι έχουν ένα κομπόδεμα και είχαν βάλει πετρέλαιο, γιατί εγώ περπατώ στους δρόμους της Πάτρας και παλιά δεν από εκεί, όπως σήμερα που κάνει πάρα πολύ κρύο γιατί έχει ρίξει χιόνι γύρω-γύρω στα βουνά,
ναι.
Άκουγες το απόγευμα να βουίζουν οι καυστήρες. Λοιπόν, τώρα περπατάς στους δρόμους και δεν ακούς τίποτα. Προσπαθούν να ζεσταθούν με το τζάκι, με κανένα ξύλο που μαζεύουν, έτσι. Είχανε μέχρι μπορούσαν να βάλουν κάποια αρκοντήσουν, τώρα ούτε αυτά.
Εδώ έχουμε φτάσει.
Οπότε και τρέμουν να ανοίξουν το λογαριασμό του ρεύματος ο οποίος έρχεται στο σπίτι, γιατί ισοδυναμεί με ένα μισθό πλέον.
Ναι.
Και φανταζόσαστε ότι είναι άνεργες οικογένειες με πολύ χαμηλούς μισθούς. Μόνο στην Πάτρα αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου στις 1000 οικογένειες οι οποίες τους έχει κοπεί το ρεύμα. 1000 οικογένειες είναι γύρω στα 3 με 4.000 άτομα. Καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε τον 21ο αιώνα. Το έτος 2022, αυτή είναι η ανάπτυξη που μας προσφέρουν. Αυτά είναι που μας έλεγαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα φέρει ευημερία στους λαούς, μάλλον ευημερία στις τσέπες των επιχειρηματικών ομίλων έφερε. Εμείς το ξέραμε, αλλά τώρα βγάζουμε όλοι μας τα συμπεράσματά μας.
Και καταραίουν και οι μύθοι περί απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας που θα φέρει εγγυημένες και καλύτερες υπηρεσίες για το λαό, και βέβαια είναι και το ανάγνωσμα της πράσινης μετάβασης της λεγόμενης.
Είναι τα καινούργια παραμύθια αυτά για να κερδίσουν πάλι στις πλάτες του λαού επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι θέλουν, ειλικρινά θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, θέλουν να μας βγάλουν το τομάρι. Λοιπόν, φτάνει ως εδώ. Λοιπόν, πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι. Η εργατική τάξη με τους αγώνες της μπορεί να καταφέρει πολλά. Να ζήσουμε σε μια άλλη κοινωνία. Εμείς σαν εργατικό κέντρο κάνουμε κινητοποίηση αύριο στη ΔΕΗ. Έχουμε καλέσει όλα, μαζί με το Δήμο, έχουμε καλέσει όλα τα σωματεία, όλους τους φορείς να βρισκόμαστε εκεί. Έχουμε καλέσει να βρίσκονται εκεί οικογένειες οι οποίες τους έχει κοπεί το ρεύμα ή και οικογένειες που έχουν πάρει προειδοποίηση ότι θα τους κοπεί το ρεύμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Η μόνη λύση είναι ο αγώνας, ο συγκροτημένος, ο στοχευμένος, ο αγώνας της εργατικής τάξης με τα σωματεία, με άλλους φορείς οι οποίοι είναι γύρω από την εργατική τάξη, και εμείς σαν εργατικό κέντρο αλλά και σαν δημοτική αρχή αποδεικνύουμε με τον αγώνα μας που είμαστε στα μπλόκα, στους αγρότες, είμαστε μπροστά στις πύλες των εργοστασίων, είμαστε στις καθαρίστριες, μαζί με τις καθαρίστριες που προετοιμάζουμε το επόμενο διάστημα μεγάλες κινητοποιήσεις γιατί θέλουν να τις διώξουν από τα νοσοκομεία. Αποδεικνύουμε ότι αντιμαχόμαστε την πολιτική αυτή με τους αγώνες. Με τους αγώνες, στους δρόμους και στα μπλόκα.
Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε Δημήτρη. Καλή επιτυχία στην αυριανή κινητοποίηση.
Να είστε καλά.
Και θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Και να πούμε εδώ, φίλες και φίλοι, ότι εκτός από την κινητοποίηση αύριο στην ΔΕΗ της Πάτρας, στην Ακτή Δημαίων, έχουμε και άλλες ανάλογες κινητοποιήσεις σε άλλες περιοχές. Στην απέναντι ακτή, στην ομότητα Κανανίας δηλαδή, θα έχουμε την αντίστοιχη κινητοποίηση που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου στα γραφεία της ΔΕΗ στη Χαριλάου Τρικούπη στις 11 η ώρα το πρωί. Ακριβώς με το ίδιο πλαίσιο πάλι και τα ίδια αιτήματα. One day in the year of the fox when the bell began to ring meant the time had come for one to go to the temple of the king. Στις 10 το πρωί τώρα αύριο Πέμπτη και στην Κεφαλονιά θα έχουμε κινητοποίηση έξω από τα γραφεία του ΔΔΕ στην παραλία Αργοστολίου βρίσκονται από το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης που οργανώνει την κινητοποίηση. Και στην Ηλιούπολη, εδώ στην Αθήνα, οι φορείς της πόλης μαζί με τα σωματεία θα προχωρήσουν αύριο σε κινητοποίηση το πρωί στις 10 στα τοπικά γραφεία της ΔΕΗ του Αγίου Δημητρίου. Την Παρασκευή τώρα, να περάσουμε στις δράσεις της Παρασκευής. Καταρχάς να πούμε για την συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει η εκτελεστική γραμματεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου με θέμα την απεργιακή κλιμάκωση στο επόμενο διάστημα και την πρόταση των συνδικάτων για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η συνέντευξη τύπου θα παραχωρηθεί στα γραφεία του ΠΑΜΕ στην Αγίας Φιλοθέης 5Β εδώ στην πλατεία Μητροπόλεως στις 12.30 το μεσημέρι. Το απόγευμα τώρα της Παρασκευής η Επιτροπή Ειρήνης Αγίας Παρασκευής θα προχωρήσει σε κινητοποίηση, αντιπολεμική κινητοποίηση στην πλατεία της πόλης στις 6 ώρα. Την ίδια ώρα και στην Καβάλα, στην πλατεία Καπνεργάτη, θα πραγματοποιηθεί αντιπολεμικό συναλλητήριο που οργανώνει η Επιτροπή Ειρήνης Καβάλας Παρασκευή 4 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα. Από την Καβάλα θα πάμε δυτικότερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη της πόλης την Κυριακή 6 Μαρτίου θα πραγματοποιήσει μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Νίκο Νικηφορίδη, η εκτέλεση του οποίου συμπληρώνεται φέτος 71 χρόνια. Θυμίζουμε, ο Νίκος Νικηφορίδης εκτελέστηκε από το μυσαλόδοξο μετεφιλιακό κράτος επειδή συγκέντρωνε υπογραφές για την ειρήνη. Την Κυριακή λοιπόν 6 Μαρτίου στις 11 το πρωί στο Πάρκο Ειρήνης στις Οικές Θεσσαλονίκης, η σπουδαία αυτή εκδήλωση της ΕΔΙΕΘ. Την επόμενη εβδομάδα βέβαια έχουμε τον μεγάλο αγωνιστικό σταθμό της 8ης Μάρτη, Παγκόσμιας ημέρας για την εργαζόμενη γυναίκα. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας με τους συλλόγους και τις ομάδες της θα τιμήσει αγωνιστικά την συγκεκριμένη ημέρα, μαζί βέβαια με τις εργατικές ομοσπονδίες, τα συνδικάτα, τους αυταπασχολούμενους, τους φοιτητικούς συλλόγους. Θα έχουμε το συλλαλητήριο στην Αθήνα που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 6.30 το απόγευμα της 3ης 8 Μαρτίου. Well, like rock and roll, Φυσικά αντίστοιχες κοινοτοποιήσεις και συλλαλητήρια για να τιμήσουν την Παγκόσμια Μέρα Εργαζόμενης Γυναίκας θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα. Και στην Πάτρα το εργατικό κέντρο της πόλης θα πραγματοποιήσει συλλαλητήριο στις 7 ώρα το απόγευμα της Τρίτης έξω από το εργατικό κέντρο. Συλλαλητήριο βέβαια στο οποίο καλεί ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Πάτρας, μέλος της ΟΓΕ. Και θα κλείσουμε το ρεπορτάζ που αφορά τις δράσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος με την εκδήλωση που ετοιμάζει η Επιτροπή Ειρήνης Ηλίου την επόμενη Τετάρτη 9 Μαρτίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη με θέμα την πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία, τους κινδύνους για τη χώρα μας και το ρόλο των Αμερικανοατοικών βάσεων. Και να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία και στα όσα είπε ο Υπουργός Υγείας Θανάσης Πλεύρης, μιλώντας στον τηλεοπτικό Sky. Μιλώντας στο Sky. Καλύτερα, γιατί δεν ξέρω αν ήταν τηλεοπτική ή ραδιοφωνική συνέντευξη. Το θέμα είναι ότι ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης εισηγήθηκε την άρση της χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους πριν το τέλος του μήνα. Ενώ για τους κλειστούς χώρους το ίδιο μέτρο θα παραμείνει λίγο περισσότερο, όπως ανέφερε. Επικαλούμενος ο Υπουργός στη σημερινή συνάντησή του με τη Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων Αντρέα Αμών, ανέφερε ότι τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο η πανδημία θα είναι σε ευθύνουσα πορεία. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως πάμε σε αποκλιμάκωση των μέτρων για τους εμβολιασμένους. Όσον αφορά τώρα τα στοιχεία του τελευταίου 24ωρου, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε πως στη χώρα μας εντοπίστηκαν 15.557 νέα κρούσματα, 2.454.429 στο σύνολο. Αναμένεται με αυτούς τους ρυθμούς στο τέλος της εβδομάδας να σπάσουμε το φράγμα των 2,5 εκατομμυρίων κρούσματων. Δυστυχώς καθημερινά οι θάνατοι είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο και πάλι μετρήσαμε δεκάδες, 57 συγκεκριμένα νέους θανάτους από επιπλοκές του κορονοϊού, 25.972 συνολικά νεκροί στη χώρα μας. Ενώ οι διασωλωμένοι ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας είναι 399 σήμερα, 9 λιγότερα από χθες. Και θα κλείσουμε με ειδήσεις, δύο ειδήσεις που αφορούν, βασικά μία είδηση που αφορά το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, κυρίως τα βόρεια, καθώς και σήμερα λόγω των έντονων χιονοπτώσεων σχολικές μονάδες δεν λειτουργήσαν στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στους νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλόρινας. Και στην κεντρική Μακεδονία, σε περιοχές των νομών Ημαθίας και Πέλλας, επίσης λειτουργήσαν σχολικές μονάδες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Αυτά ήταν, φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο ζωντανά στις 5 η ώρα. Ο Δημήτρης Γιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στην ρύψη των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Rainbow. Ακούσαμε το πρώτο τους ομότιτλο άλμπουμ του 1975. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι τους «Still I'm Sad». Φίλες και φίλοι, γεια σας.